Serat Yohanes nu kahiji. Hiji Yohanes pasal hiji. Ieu surat nyaritakeun sabda anu mere hirup, anu geus jumeneng ti barang mimiti. Ku Bapa sabatur-batur eta sabda teh geus kadenge, jeung geus katenjo ku panon sorangan. Nenjo nyaan sarta leungeun Bapa sabatur barta geus nyabak sorangan. Sanggeus eta hirup teh diebrehkeun Bapa sabatur-batur nenjo kana jirimna. Eta sababna Bapa bisa nyaritakeun jeung nerangkeun hal anjeuna anu jumeneng hirup langgeng, anu sasarengan jeung anu jumeneng rama, sabab Bapa sabatur-batur sasama rasul geus wanoh pisan ka anjeuna. Tah anu bareto katenjo jeung kadenge teh, ku Bapa diwartakeun deui ka aranjeun, supaya aranjeun oge cara Bapa hirup dina kasatunggalan jeung anu jumeneng rama, kitu deui jeung Yesus Kristus putrana. Maksud Bapa nuliskeun hal ieu teh supaya kabungahan urang bisa tutug. Eta warta ti Allah anu ku Bapa sabatur-batur katarima ti putrana sarta anu ayeuna ditepikeun ka aranjeun nyaeta. Allah teh cahaya caang, dimantena sama sakali teu aya poek. Jadi, lamun urang ngakukeun geus aya dina kasatunggalan jeung mantena tapi hirup dinu poek, eta teh bohong, nya ucap, nya lampah. Lamun hirup urang geus dinu caang, sakumaha mantena anu jadi cahaya caang, eta ciri diri urang geus bersih tina dosa ku karana getih Yesus putrana, sarta bakal bisa hirup sabengkeut jeung pada batur. Lamun urang ngakukeun teu boga dosa, eta ngabobodo maneh, sarta Allah telingih di jero hate urang. Sabalikna, lamun ngakukeun dosa ka Allah, urang bakal dipaparin bukti tina hal janjina, nyaeta dihampura dosa, jeung disucikeun tina sagala lampah urang anu salah. Lamun urang ngakukeun teu boga dosa, atuh urang teh sarua jeung nganggap Allah tukang bohong, sarta henteu kaancikan ku sabdana. Hiji Yohanes pasal 2. Anaking, Bapa nulis ieu teh rek ngelingan, aranjeun ulah milampah dosa, tapi mun nepi ka milampah dosa, bakal dibela ku Yesus Kristus anu berbudi, kapayuneun anu jumeneng rama. Memang, ku karana Yesus Kristus pisan pangna dosa urang dihampura teh. Tur lain dosa urang bae, dosa sakabeh jelema oge dihampura. Lamun urang nurut kana timbalan-timbalan Allah, eta tandaning urang terang ka mantena. Anu ngakukeun terang ka Allah, tapi teu nurut kana timbalanana, eta teh ngabohong, jeung dina hatena teu aya kayaktian ti Allah. Jelema anu nurut kana sabda Allah, nyaeta anu sampurna nyaahna ka mantena. Tah, nu kitu tandana hirup urang geus satunggal jeung Allah teh. Sing saha anu ngakukeun hirupna geus satunggal jeung Allah, lampahna kudu sakumaha lampah Kristus. Dulur-dulur, Bapa lain rek nuliskeun parentah anyar. Ieu teh parentah anu bareto keneh, anu lawas, anu katarima ti heula tea, jeung geus kabarandungan ku aranjeun basa mimiti diwawarkeun. Tapi na deui, anu ditulis ayeuna teh jadi parentah anyar ongko, sabab kayaktianana geus tembong dina pribadi Kristus, oge dina pribadi aranjeun. Jadi, sajatining caang geus suminar, poek geus leungit. Sing saha anu ngakukeun geus aya dinu caang, tapi ngewa ka dulur, saenyana hirupna nepi ka ayeuna dinu poek keneh. Sing saha anu nyaah ka dulur, eta ciri hirup dinu caang, jeung moal matak jadi pidosaeun batur. Sabalikna, sing saha anu ngewa ka dulur, hirupna teh dinu poek, lumakuna dinu poek, teu nyahoeun rekamana, da teu nenjoeun naon-naon lantaran poek. Barudak anaking, Bapa nulis ieu ka maraneh teh kusabab dosa maraneh geus dihampura ku karana Kristus. Kaom Bapa, sim kuring nulis ieu teh lantaran aranjeun geus tararang ka anjeuna anu geus jumeneng ti barang mimiti. Para perjaka, Bapa nulis ieu teh kusabab maraneh garagah geus bisa ngelehkeun pangajak si jahat. Barudak anaking, Bapa nulis ieu teh kusabab maraneh geus tararang ka anu jumeneng rama. Kaum Bapa, Simkuring nulis ieu teh ku sabab aranjeun geus tararang ka anjeunna anu geus jumeneng ti barang mimiti. Para perjaka, bapa nulis ieu teh ku sabab maraneh garagah geus kaancikan ku sabda Allah jeung geus bisa ngelehkeun si jahat. Ulah kagendam ku perbawa dunia atawa naon bae anu asal ti dunia. Lamun kagendam, tanda aranjeun teu nyaraah ka anu jumeneng rama. Naon-naon anu aya di dunia, anu jadi panyileukan jelema dosa, anu narik ati jeung kahayang jelema, jeung saniskara bae anu aya di ieu dunia, anu diugung-ugung ku jelema, sarupa ge taya anu asalna ti rama, asal ti dunia keneh. Dunia ieu jeung sagala eusina anu dicileuk ku manusa teh, ayeuna keur maju kana eueuh, tereh leungit. Sabalikna anu ngalampahkeun pangersa Allah mah bakal hirup salalanggengna. Anak King, ayeuna teh geus tereh kiamat. Maraneh geus dibejaan yen di akhir bakal aya musuh Kristus. Ayeuna musuh-musuh Kristus teh geus mimiti narembongan. Ciciren geus rek akhir zaman. Maranehna asal ti urang keneh. Ngan geus kalaluar kawantu bareto arasupna ka urang oge henteu niat sanyana. Mun rek sanyana ge, tangtu tetep ngahiji jeung urang. Ayeuna geus naringalkeun, jadi sidi kabehanana oge henteu kaasup ka urang. Tapi aranjeun geus diterapan roh suci ku Kristus. Jadi geus tererang anu mana anu bener kayaktian ti Allah. Jadi bapa nulis ieu teh lain ku sabab maraneh can nyaraho kana eta kayaktian, malah ku sabab geus nyaraho kana hal eta. Geus nyaraho oge yen anu bener mah moal ngabohong. Nu mana atuh anu ngabohong teh? Geus tangtu anu nyebutkeun Yesus lain Kristus. Eta teh musuh Kristus. Sabab teu ngaku ka anu jadi rama jeung ka anu jadi putra. Anu teu ngaku ka putrana, eta teu ngaku ka ramana. Anu ngaku ka putrana, eta ngaku ka ramana. Ku sabab kitu, sing pageuh percaya kana wawaran anu pangheulana. Lamun geus pageuh kana eta, salilana bakal ngahiji jeung putra jeung rama. Ganjaranana sakumaha anu dijanjikeun ka maraneh ku Kristus, nyaeta hirup langgeng. Bapa nulis ieu teh ngabejaan yen aya anu rek nyasabkeun ka maraneh. Syukur maraneh geus diterapan roh anjeuna. Satungtung rohna aya dina hate maraneh, maraneh teu perlu diajar deui ku nu sejen. Sabab roh anjeuna anu bakal ngawulangkeun sagala rupa kanyaho anu sayakti moal ngajarkeun anu bohong. Turut piwulangna jeung sing tetep dina kasatunggalan jeung Kristus. Sakali deui anak King, sing tetep satunggal jeung anjeuna, supaya ari anjeuna geus sumping, urang bisa yakin jeung moal era-era ngadeuheusan dina poean sumpingna. Maraneh nyaho yen Kristus teh bener. Jadi kudu terang deui yen sing saha anu lampahna bener nurut ka Allah, eta teh putra Allah. Hiji Yohanes pasal 3. Coba lenyepkeun, kumaha asihna rama ka urang? Kacida mika asihna teh, nepi ka urang disebat putra-putrana, putra-putra Allah. Kaayaan urang kieu teh, dunia mah teu nyahueun da teu wawuheun ka Allah. Tah, ayeuna urang teh jadi putra-putra Allah, ngan bae tacan terang engkena kumaha. Kakara terang yen lamun Kristus gesumping. Urang bakal jadi saperti anjeuna, sabab bakal nenjo mantena kumaha nu sajatina. Sing saha anu ngaharep kitu ka Kristus, tangtu ngajaga dirina sangkan bersih tina dosa, sakumaha Kristus bersih tina dosa. Sing saha anu ngarempak timbalan Allah, eta salah, dosa, sabab dosa teh nyaeta ngalawan timbalan Allah. Aranjeun geus terang yen Kristus ngajadi jalma teh pikeun nyingkirkeun dosa manusia. Geus terang yen Kristus teh suci tina dosa. Jadi sing saha anu hirupna ngahiji jeung Kristus ulah nyieun deui dosa. Da ari nyieun keneh mah tandaning can nenjo jeung can terang ka anjeuna. Kade anak King, ulah rek kabengbat ku sasaha. Sing saha anu milampah sapangersa Allah, eta teh putra Allah, sakumaha Kristus jadi putra Allah. sing saha anu milampah keneh dosa, eta teh bilu ka iblis. Sabab iblis mah geus nyieun dosa ti barang mimiti. Tah, putra Allah ngajadi jalma teh, ku karana eta pikeun numpes gagawean iblis. Sing saha anu jadi putra Allah, ulah migawe deui dosa. Sabab geus kaancikan ku sifat Allah. Jeung ku sabab ramana teh Allah, tangtu moal bisa terus migawe dosa. Ari bedana antara putra-putra Allah jeung anak-anak iblis teh tetela pisan. Nya eta, sing saha anu lampahna teu bener jeung teu nyaah kadulur, eta lain putra Allah. Ti mimiti pisan, wawaran hal kayaktian anu ditepikeun ka aranjeun teh kieu amanatna. Kudu silih pikanya ah. Urang ulah cara Kain, Kain anak iblis, geus tega maehan Habil, adina sorangan. Tina sabab naon, tina sabab kalakuan Kain jahat, kalakuan Habil hade. Jadi, lamun aranjeun dipikageuleuh ku perbawana watek dunia teh, ulah heran dulur-dulur. Urang terang, yen urang mah geus pindah tina paeh kana hirup. Terang, yen kitu teh lantaran urang mikanya ah ka dulur-dulur. Anu teu boga kanyaahan mah, masih keneh di kawasaan ku paeh. Sing saha anu ngewa ka dulur, eta teh maehan. Ari jelema anu maehan teh, teu kaancikan ku hirup langgeng. Urang terang naon ari kanyaahan, lantaran geus aya anu ngabuktikeun nya eta Kristus geus ngorbankeun nyawana, pupus nalangan urang. Hirup urang oge kudu dipake ngabelaan dulur-dulur. Lamun jelema jegud-jegud embung nulungan dulur anu eukeur kakurangan, naon buktina pajar nyaah ka Allah teh? Anaking, nyaah teh ulah ngan semet biwir jeung ucap pungkul, kudu nyata dina prakna. Ku jalan kitu, urang terang yen urang aya dina kayaktian ti Allah. Lamun geus terang kitu, urang aya di payuneun Allah teh bisa ngarasa teger. Urang osok oge disalahkeun ku budi rasa sorangan. Tapi urang terang yen Allah mah langkung punjul ka uningana tibatan budi rasa urang sarta uninga kana saniskara. Jadi dulur-dulur, lamun tina budi rasa teu aya dakwaan naon-naon mah, urang teh tangtu teger di payuneun Allah. Naon bae anu ku urang disuhunkeun ka mantenna bakal dipaparinkeun. Lantaran urang nurut kana timbalanana jeung milampah anu kamanah ku mantenna. Ari parentah mantenna nyaeta, urang kudu percaya ka Yesus Kristus putrana, rejeung kudu silih pikanya asa kumaha anu dipiwarang ku Kristus. Sing saha nu nurut kana timbalan-timbalan Allah, hirupna teh satunggal jeung Allah, sarta Allah satunggal jeung dirina. Bisana ngarasa yen Allah satunggal jeung urang teh, nyaku karana roh mantenna anu geus dikurniakeun ka urang tea. Hiji Yohanes pasal 4. Dulur-dulur, ulah percaya ka sambarang jelema anu majarkeun menang roh ti Allah. Coba heula nya laina roh dina dirina teh roh ti Allah. Sabab ayeuna loba nabi palsu riab ka mana-mana. Nganyahokeunana kieu. Lamun nganyakeun yen Kristus sumpingna ngajiri manusia, nya meunang roh ti Allah. Lamun ngalainkeun, roh dina dirina teh lain roh ti Allah, tapi roh ti musuh Kristus anu memang bakal datang sakumaha anu geus kadarenge bareto ku aranjeun. Ayeuna eta musuh teh geus aya di ieu dunia. Tapi anaking, maraneh mah cangkingan Allah. Maraneh geus bisa ngelehkeun nabi-nabi palsu. Sabab roh anu aya di aranjeun leuwih punjul tibatan roh anu asal ti dunia. Kusabab eta, nabi-nabi palsu teh asal ti dunia, anu diomongkeunana oge urusan kaduniaan, tangtu bae ku urang dunia ditarurut. Ari urang mah ti Allah, sing saha anu terang ka Allah, tangtu daekeun sakayakinan jeung urang. Anu arembungeun mah lain cangkingan Allah. Kitu ngabedakeunana antara roh kayaktian jeung roh anu nyasabkeun. Hayu dulur-dulur urang silih pika asih, sabab sifat asih teh asal ti Allah. Anu boga sifat asih, eta putra Allah, terang ka Allah. Anu henteu boga sifat asih, teterang ka Allah, sabab Allah teh sifat asih. Allah geus ngabuktikeun sifat asihna ku ngutus putra tunggalna ka ieu dunya, supaya ku jalan putrana urang menangkeun hirup. Sifat asihna teh buktina lain urang anu nyaah ka mantena, tapi mantena anu asih ka urang, nepi ka ngutus putrana, sabab ngan ku jalan kitu, mantena ia sanga hapunten dosa urang. Kusabab Allah sakitu mika asihna ka urang, atuh urang oge kudu silih pika asih. Sanajan can aya jelema anu geus nenjo Allah, tapi lamun urang silih pika nyaah, Allah teh aya di urang. Satunggal jeng urang, sarta mika asihna teh datang katutugna. Kusabab urang geus diterapan rohna, yakin yen hirup urang aya dina kasatunggalan jeng mantena, kitu keneh mantena satunggal jeng urang. Bapa sabatur-batur papada rasul, anu geus nenjo sorangan anu jumeneng putra teh diutus kuramana pikeun jadi juru salamat salam dunia, ngawartakeun hal eta kanu sejen. Jelema anu ngaku yen Yesus teh putra Allah, hirupna satunggal jeng Allah, nya kitu keneh Allah manunggal dina hirupna. Bapa mah nyanyaho, nya percaya Allah mika asih ka urang teh. Allah teh sifat asih, jadi sing saha anu nyaahan, hirupna ngahiji jeng Allah, Allah oge ngahiji dina hirupna. Sifat asih anu aya di diri urang bakal jadi sampurna, nepi ka urang engke teger ngadeheus dina poe hukuman. Jeng tangtu urang mah teger, lantaran hirup urang di ieu dunia geus nulad ka Kristus. Moal aya kasieun ari kaancikan ku asih mah, sabab asih anu sampurna teh ngusir sagala rasa kasieun. Anu boga keneh rasa kasieun tandaning sifat asihna tacan sampurna, jadi masih bakal kena ku hukuman. Urang bisa nyaahan teh lantaran Allah miheulaan asih ka urang. Lamun aya anu majar nyaah ka Allah tapi ngewa ka dulurna, eta teh bohong. Sabab lamun ka dulur anu katenjo bungkelekan geus teu nyaah, komo ka Allah anu henteu tembong. Sing saha anu nyaah ka Allah, kudu nyaah ka dulur. Kitu amanat ti Kristus. Hiji Yohanes pasal 5. Anu percaya yen Yesus teh Kristus, eta putra Allah. Anu nyaah ka hiji bapa, tangtu nyaah oge ka anakna. Ciri nyaah ka sasama putra Allah teh, nyaeta nyaah ka Allah jeung nurut kana parentahna. Sabab tandana nyaah ka Allah teh, nurut kana parentah mantena. Ari parentah-parentahna, taya anu matak teu pikadugaeun urang. Sabab unggal putra Allah oge, sanggup ngelehkeun dunia. Urang bisa ngelehkeun dunia teh, ku iman kapercayaan. Tah lamun kitu, saha anu kuat ngelehkeun perwatek dunia? Ngan jelema anu percaya yen Yesus teh putra Allah. Yesus Kristus teh nyaeta anu sumpingna ka dunia, ku cai jeung ku getih. Ku cai nyaeta dibaptis, ku getih nyaeta pupus ngucurkeun getih. Hal ieu dibenerkeun ku Roh Allah kumanten, Roh nu sayaktina. Jadi anu nyaksian hal eta teh ayat tilu, nyaeta Roh Allah, cai, jeung getih. Panyaksian ieu anu tilu sarua ngabenerkeun yen kitu. Lamun urang percaya kana panyaksian ti manusa, panyaksian ti Allah mah tina hal putrana teh leuwih ngayakinkeun. Kusabab kitu, jelema anu percaya ka putra Allah, hatena narima kana panyaksian ti Allah. Sabalikna, anu henteu percaya kana panyaksian ti Allah, tina hal putrana, eta jelema teh nyaruakeun Allah jeung tukang bohong. Eusi panyaksianana nyaeta, Allah ka urang maparin hirup langgeng, ari hirup langgeng sumberna di putrana. Sing saha anu menangkeun putrana, menangkeun hirup langgeng. Sing saha anu henteu menangkeun putrana, moal menangkeun hirup langgeng. Bapa nulis ieu teh mere terang yen aranjeun geus menangkeun hirup langgeng, da percaya ka putra Allah. Jadi, dipayuneun Allah teh teger, lantaran yakin mantena kersa ngadangukeun naon bae panuhun urang, anu sapuk jeung pangersana. Iraha bae urang ngunjukeun panuhun, bakal didangu. Jeung kusabab yakin kitu, yakin deui mantena bakal ngabulkeun panuhun urang. Upama aya dulur migawe dosa, tapi dosana teu matak maehkeun, pangnedakeun ka Allah supaya dipaparin hirup. Ieu ngan pikeun anu dosana henteu matak maehkeun. Aya dosa anu matak maehkeun, tapi pikeun anu migawe dosa kitu mah Bapa teu nitah mangnedakeun. Kabeh lampah doraka dosa, tapi aya dosa anu teu matak maehkeun. Urang terang, yen anu geus jaradi putra Allah moal kateterusan migawe dosa sabab diasuh ku putra Allah, moal beunang dijailan ku si jahat. Urang terang, yen sanajan saalam dunia di bawah ku si jahat, urang mah aya dina cangkingan Allah. Urang terang, yen putra Allah anu sumping mijalma teh geus maparin pangarti anu saestu ka urang. Nepi ka urang terang ka Allah anu sayakti. Hirup urang satunggal jeung Allah anu sayakti, lantaran ngahiji jeung Yesus Kristus putrana. Mantena sayakti ning Allah, mantena nu jadi hirup langgeng. Sing waspada anaking, sing ati-ati ka Allah-Allah palsu.